ระหว่างเดินกับนั่งชอบอันไหนมากกว่ากันแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดูว่าชอบอันไหนมากกว่ากันดูว่าอันไหนเจริญกว่ากันเราปฏิบัติอิริยาบถไหนเจริญกว่ากันเมื่อกลางวันพูดถึงเป้าหมายเป้าหมายให้สูงไว้ก่อนเป้าหมายให้ตรงและสูงสูงสุดก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะล้มเลิกเป้าหมายก็จะมาเป็นพระอนุพุทธะมาเป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกตั้งเป้าจะไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะถ้าจะล้มเลิกเป้าหมายนั้นก็จะมาเป็นพระอรหันต์สาวกเป็นพระอนุพุทธะแล้วก็มีตัวอย่างเยอะแยะตัวอย่างเยอะแยะที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธะและก็ลดเป้าหมายเหลือแค่พระอนุพุทธะคือพระอรหันต์ตั้งเป้าหมายจะเป็นพระปัจเจกพุทธะและก็ล้มเลิกเป้าหมายนั้นแต่อัตบารมีที่ทำมาตลอดเนี่ยยังมีอยู่นะแล้วพอเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกก็ยังมีบารมีอยู่เยอะก็ยังแทนที่จะไปเป็นพระปัจเจกพุทธะก็มาเป็นพระอรหันต์สาวกแล้วก็สอนจากเดิมที่จะไปเป็นพระปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไม่ได้สอนใครให้รู้ตามกลับกลายเป็นว่าเป็นพระอรหันต์ที่สอนลูกศิษย์แล้วรู้ตามได้ด้วยเพียงแต่ว่าท่านอาจจะพูดน้อยหน่อยส่วนผู้ที่ตั้งใจจะไปเป็นพระพุทธเจ้าและลดระดับเป้าหมายเหลือแค่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีทักษะยังมีบารมีสอนลูกศิษย์ได้เยอะจะเห็นเลยว่ามีพระอรหันต์ที่มีลูกศิษย์ที่เป็นบริวารเยอะแยะท่านเหล่านี้มักจะตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนแล้วก็ลดเป้าหมายลงมาแล้วก็พูดค้างไว้ถึงว่าวิธีปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นให้ทำสมถะและวิปัสสนาเมื่อกลางวันพูดค้างไว้ตรงนี้นะแต่เชื่อว่าพี่เลี้ยงก็คงต่อคงเอาไปต่อแล้วก็หลายคนก็ศึกษามาพอจะทราบวิธีแต่สำหรับคนที่มาใหม่ขอทบทวนนิดนึงก็แล้วกันนะพูดถึงเรื่องสมถะว่าถ้าสรุปเป็นประโยคสั้นๆก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลด้วยและเป็นอารมณ์ที่ไปอยู่แล้วมีความสุขและอยู่กับอารมณ์นั้นนิ่งๆนานๆอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เดียวและจะกลายเป็นสมถะสมถะกรรมฐานเรียกว่าจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านความสงบจะตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็จะแบ่งออกเป็นอีกว่าฟุ้งซ่านแบบไหนฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ก็กลายเป็นพวกนิวรณ์ในข้อกามฉันทะฟุ้งซ่านเป็นเรื่องที่คิดไปแล้วไม่ชอบใจก็กลายเป็นนิวรณ์ข้อพยาบาทฟุ้งซ่านสเปะสปะสเปะสปะเละเทะเลยวนนานเลยกว่าจะรู้ตัวขึ้นมาสักทีเนี่ยก็เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะฟังแล้วอาจจะยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยสับยากใช่ไหมแปลเป็นไทยว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะแปลว่าฟุ้งซ่านกุกกุจจะแปลว่ารำคาญใจฟุ้งไปแล้วมักจะรำคาญใจตามมาด้วยสองสภาวะนี้จะมาคู่กันฟุ้งไปแบบฟุ้งไปแล้วหมดแรงเรียกว่าหดหูหรือว่าง่วงเคยไหมหมดแรงแล้วง่วงอยากนอน อยากนอนเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้อยากนอนด้วยความเพลียทางกายนะ มันเป็นความอยากนอนเพราะฟุ้งไปนี่เป็นนิวรณ์คิดถึงที่นอนแล้วอยากนอน นี่มันลงในเรื่องของฟุ้งซ่านที่เป็นภาษาบาลีเรียกว่าถีนมิทธะเป็นความง่วงซึมหดหู่มัวถ้าฟุ้งไปในเรื่องที่ว่าอยากหาคำตอบเรียกวิจิกิจฉาในขณะที่ฟุ้งอยากหาคำตอบเนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นความสงบท่านจึงจำแนกออกมาเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เกิดความสงบอยู่5ข้อเรียกว่านิวรณ์5ข้อนี้ถ้าจะสรุปรวมก็เรียกว่าเป็นความฟุ้งซ่านก็ได้ถ้าไม่อยากจะแจกแจงไม่อยากจะจำก็เป็นความฟุ้งซ่านความเผลอไปถ้าจะให้เกิดสมถะก็มีอยู่2วิธีคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบ จิตที่ไปอยู่กับสิ่งใดแล้วมีความชอบมันจะอยู่ได้นานมีความสุขชอบอะไรโยมชอบอะไรเคยฝึกไหมชอบอยู่กับอะไรนั่นสิอ๋อชอบท่องคำว่าพุทโธอย่างนี้น่ะล่ะนี่ก็ได้บางคนชอบที่จะนึกพระพุทธรูปนะบางคนชอบที่จะดูลมก็ได้บางคนดูลมรู้สึกว่าลมนี่มันบังคับได้รู้สึกไหมพอคิดจะดูลมนะลมผิดปกติ ใช่ไหมไอตอนไม่คิดจะดูนะลมสบายสบายนะหายใจสบายบางท่านเนี่ยนะดูชีพจร แต่ต้องมีสติที่ละเอียดขึ้นนะถึงจะเห็นชีพจรได้บางทีท่านก็ดูที่ชีพจรที่ริมฝีปากดูยากใช่ไหม ให้ดูลมหายใจนี่ไปก่อนพอมันเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยหายใจลมชักเบาลงไปแล้วนะชีพจรแรงกว่าชีพจรจะแรงกว่าตอนดูชีพจรเนี่ยมันแทบไม่ต้องบังคับอะไรมันจะชัดเจนเลยว่ามันเป็นเองมันจะเอื้อต่อการดูและเห็นลักษณะอันหนึ่งเรียกว่าอนัตตลักษณะคือความเป็นไปเองได้ง่ายดูลมได้บางทีก็อาจจะรู้สึกว่าฉันบังคับได้บังคับให้อ่อนก็ได้บังคับให้แรงก็ได้พอดูชีพจรเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นไปเองชัดๆเลยดูอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุจูงใจให้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆนิ่งๆจะอยู่กับสิ่งนั้นนานๆนิ่งๆได้ก็ต้องเป็นอารมณ์ที่ชอบนะบางคนครูบาอาจารย์ให้ท่องชื่อแฟนนะท่องชื่อแฟนก็มีอยู่กับชื่อนี้แล้วมีความสุข แต่ถ้าชื่อภรรยาอาจจะไม่สุขแต่ตอนเป็นแฟนนี่สุขชื่อแฟนนี่เป็นเบื้องต้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานแล้วก็มีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่ได้ทำแค่นี้เพราะว่าเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์พ้นทุกข์แบบเป็นพระพุทธเจ้าพ้นทุกแบบเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์สาวกจะพ้นทุกระดับนั้นได้ต้องไปด้วยปัญญาไม่ใช่แค่อยู่นิ่งๆเข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาแหกปากหรือว่าแผงฤทธิ์หรือแสดงความเก่งความสงบความนิ่งความเก่งตรงนั้นยังไม่ใช่ทางไปสู่ความพ้นทุกข์มันมีเข้าไปนิ่งได้ก็ออกมาฟุ้งซ่านได้เข้าไปนิ่งได้แล้วออกมามีราคะได้เข้าไปนิ่งได้ออกมามีโทสะได้ยังแค้นได้ยังเครียดแค้นได้ยังไปทำไสยศาสตร์ได้เสกหนังควายเสกตะปูพวกนี้ต้องใช้สมาธินะทำสมาธิได้ด้วยแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดคือเกิดกิเลสแล้วไม่รู้ทันดังนั้นทำสมถะอย่างเดียว ม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีเวลาพระพุทธเจ้าสอนบางทีท่านก็สอนด้วยสิกขา3ไตรสิกขาแต่ถ้าเห็นว่าคนนั้นเนี่ยเรื่องศีลเขาไม่บกพร่องอยู่แล้วท่านก็สอนด้วย2คือกรรมฐาน2สมถะและวิปัสสนาแต่ถ้าคนนั้นต้องปรับพื้นฐานสักหน่อยนึงท่านก็สอนด้วยสิกขา3คือต้องรักษาศีลนะอย่าไปทำร้ายใครนะต้องมีตัวนี้เป็นมาตรฐานด้วยรักษาศีลไม่เป็นทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาซึ่งอันนั้นก็คือจากใจด้วยนั่นแหละแล้วจึงมาพัฒนาให้จิตที่มันฟุ้งซ่านให้มันสงบวิธีที่ทำให้สงบคือน้อมจิตไปแล้วอย่างหนึ่งเลยนะอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้ทันเหตุ5อย่างที่มันฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ชอบใจฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจฟุ้งซ่านสเปะสปะฟุ้งและหมดแรงฟุ้งและสงสัย5อย่างรู้ทันตอนรู้ทันไม่ฟุ้งเข้าใจไหมตอนรู้ทันไม่ฟุ้งเผลอไปรู้ทันไม่ฟุ้งเผลอไปรู้ทันไม่ฟุ้งเผลอไปรู้ทันไม่ฟุ้งมันจะไปทางไหนก็แล้วแต่รู้ทันน้ำมันไม่ฟุ้งเพราะว่าตอนรู้คือตอนมีสติขณะนั้นมีสติขณะที่ฟุ้งไปขณะนั้นเผลอพอตอนรู้ไม่เผลอตอนฟุ้งไปเป็นอกุศลตอนรู้เป็นกุศลนั้นมีวิธี2วิธีน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นน้อมไปที่น้ำไปเป็นเพ่งไว้ที่น้ำแล้วไม่ไปไหนชอบใจน้ำเนี่ยนะหรือดูลมหายใจหรือดูเล็บผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยนะจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นอารมณ์ที่ชอบดูสิ่งนี้แล้วชอบท่องชื่อคนนี้ไว้ในใจแล้วชอบท่องพุทโธแล้วชอบนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกมีความอิ่มใจรักในท่องชอบหรือเจริญเมตตาทำใจให้มีความเมตตาแล้วรู้สึกชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้เจริญเมตตาหรือท่องชื่อแฟนอย่างนี้เป็นต้นชอบทำอย่างนี้ได้เรียกว่าได้สมถะแต่สมถะเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเพียงทางผ่านจิตสงบแล้วมันออกมาก็มีฟุ้งซ่านได้นั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทำวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้ตามเป็นจริงรู้แจ้งสิ่งที่จะแสดงความจริงเราต้องไปเห็นของจริงด้วยของจริงมันก็อยู่คู่กับของไม่จริงของไม่จริงเนี่ยนะเรียกเป็นศัพท์สักนิดหนึ่งว่าสมมุติสมมุติก็เป็นของจริงอย่างหนึ่งจริงระดับสมมุติสัจจะเนี่ยท่านแบ่งเป็น2 อย่างสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะเนี่ยก็จริงแต่จริงระดับสมมุติสมมุติเนี่ยมาจากศัพท์ว่าสังบวกคำว่ามติสังแปลว่าร่วมมติแปลว่าความเห็นร่วมกันเช่นเห็นร่วมกันว่าอันนี้เรียกว่าแก้วสิ่งที่อยู่ในแก้วเรียกว่าน้ำเนี่ยนะถ้าอย่างนี้คนไทยเรียกอย่างนี้แต่ไปคนฝรั่งไอ้ตัวนี้ไม่เรียกว่าแก้วแล้วเรียกว่าอะไรglass ข้างในเรียกว่า water อย่างเงี้ยนะเป็นสมมุติในเมืองไทยเรียกอย่างหนึ่งสมมุติเมืองจีนเรียกอย่างหนึ่งญี่ปุ่นเรียกอีกแบบหนึ่งนี่เป็นสมมุติร่วมกันว่าอย่างนี้ในสมมุตินั้นก็เป็นจริงเมืองไทยเรียกอย่างนี้จริงๆฝรั่งเรียกอย่างนี้จริงๆนะแต่สมมุตินั้นไม่แสดงของจริงของจริงคือไตรลักษณ์ลักษณะ3อย่างที่จะให้เกิดปัญญาความจริงของสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาความจริงอย่างนี้เนี่ยสมมุติไม่แสดงมันจะแสดงอยู่กับความจริงอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะ งงไหมคำว่าปรมัตถ์อย่าเพิ่งกลัวนะปรมัตถ์คือสิ่งที่ไม่อยู่ในสมมุติไม่มีชื่อเรียกก็ได้เช่นโกรธเนี่ยนะอาการของความโกรธเป็นอย่างไรคนไทยเป็นยังไงฝรั่งก็เป็นอย่างนั้นแหละคนจีนก็เป็นอย่างนั้นแหละหมาก็เป็นอย่างนั้นด้วย อาการของโกรธเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้เป็นความจริงที่เป็นปรมัตถ์แต่คนไทยเรียกอย่างนี้ว่าโกรธฝรั่งเรียกอย่างนี้ว่า angry ใช่ไหมคนจีนเรียกว่ายั่วชื่อเรียกลักษณะอาการอย่างนั้นเป็นเรียกด้วยสมมุติแต่อาการจริงๆเนี่ยเป็นปรมัตถ์ความร้อนเป็นปรมัตถ์ความเย็นเป็นปรมัตถ์ดีใจเสียใจอาการเล็กนั้นเป็นปรมัตถ์แต่ชื่อที่เรียกว่าเป็นดีใจเสียใจเป็นความรักความชังอะไรเนี่ยชื่อสมมุติแต่อาศัยชื่อไว้ก่อนไม่งั้นเราสื่อสารไม่ถูกรู้สิ่งนั้นน่ะเราจะเรียนอะไรอ่ะใช่ไหมก็สิ่งนั้นเนี่ยที่มีอาการที่เหมือนเป็นเยื่อใยเห็นแล้วอยากเห็นอีกฟังแล้วอยากฟังอีกอย่างนี้เรียกว่าราคะเห็นแล้วไม่อยากเห็นอยากจะผลักใสอยากจะยันออกไปนอกห้องนี้เลยอะไรเงี้ยนะ นี่เป็นโทสะหรือว่าอาการที่ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้นู้นรู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเงี้ยนะเมื่อเรียกว่าโมหะความคิดไปเรื่อยๆสเปะสปะเรียกฟุ้งซ่านความใจห่อเหี่ยวเรียกหดหู่อย่างเงี้ยนะอาการอย่างเงี้ยอาการทางใจเนี่ยนะหรืออาการทางกายเช่นความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์หรือเฉยๆเป็นเวทนาหรือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่สัมผัสได้ด้วยกายหรือแสงสีที่สัมผัสได้ด้วยตาเสียงที่สัมผัสได้ด้วยหูเหล่านี้ได้เป็นปรมัตถ์แต่เวลาเราดูเรามักจะไม่เห็นปรมัตถ์เราจะไปเห็นสิ่งที่สรุปรวมแล้วเรียกว่าชื่ออะไรใช่ไหมเช่นเห็นนี่แล้วก็เรียกว่าไมโครโฟนเห็นนี่เรียกว่าแก้วน้ำเห็นนั่นเรียกว่าหลอดไฟเห็นพื้นเรียกว่าพรมอย่างเงี้ยนั้นสิ่งที่เป็นสมมุติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่แสดงไตรลักษณ์เห็นทีไรก็เรียกว่าพรมเห็นทีไรก็เรียกว่าหลอดไฟเห็นทีไรก็เรียกว่าแก้วน้ำไม่แสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าเห็นแสงสีรู้สึกได้ถึงแสงสีจับมันรู้สึกได้ถึงความแข็งความอ่อนอย่างนี้นะสัมผัสถึงปรมัตถ์รู้ถึงปรมัตถ์รู้อย่างนี้ยากสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิจิตยังไม่มีกำลังพอเนี่ยนะจะมาดูกายดูรูปธรรมให้เห็นปรมัตถ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นยากเพราะว่าการเจริญสติเพื่อไปดูของจริงอย่างนี้นะเพื่อให้เห็นของจริงอย่างนี้เนี่ยท่านแบ่งบุคคลออกเป็นสองประเภทถ้าเราแบ่งตัวเองได้ว่าเราอยู่ฝ่ายไหนในสองประเภทเนี่ยนะแล้วเจริญกรรมฐานให้ตรงจริตตัวเองแบ่งคนเป็นสองจริตนะแล้วท่านก็ชี้ว่าจริตแบบนี้ทำอย่างนี้แล้วเจริญจริตอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเจริญนะถ้าเราทำผิดจริตมันจะไม่เจริญท่านแบ่งจริตสำหรับคนที่จะมาเจริญวิปัสสนาเป็นสองจริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตคนเคยฟังแล้วก็ถือเป็นการทบทวนคนไม่เคยฟังก็ฟังแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะมีสองจริตเท่านั้นเองไม่ยากถ้าตัณหาจริตเรียกยากก็คือพวกรักสวยรักงามอย่างนี้ก็แล้วกันนะชื่อตัณหาจริตชื่อมันอาจจะไม่อยากจะเข้ากลุ่มสักเท่าไหร่ฉันไม่มีตัณหาอะไรมากหรอกนะแต่รักสวยรักงามไหมรักอ่ะเงี้ยโอเคเข้ารักสวยรักงามเข้าได้น่าเข้ารู้สึกน่าเข้าใช่ไหมอีกพวกหนึ่งทิฏฐิจริตคือพวกที่คิดมากช่างคิดจะเรียกว่าเป็นพวกปัญญาชนอย่างนี้น่าเข้าไหม น่าเข้าใครอยากเป็นพวกรักสวยรักงามหรืออยากเป็นพวกปัญญาชนคิดมากเนี่ยนะลองดูว่าเรามีจริตแบบไหน คนรักสวยรักงามเนี่ยนะเวลาดูอะไรฟังอะไรจะอยู่กับสิ่งถ้าชอบนะจะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานอยู่กับสิ่งนั้นได้นานดูรูปจะดูรูปได้นานดูผู้หญิงก็ดูได้นานๆผู้หญิงดูผู้หญิงได้นานผู้ชายดูผู้หญิงได้นานผู้ชายดูผู้ชายได้นานเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้หมดนะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะขณะนั้นเรียกว่าเราเนี่ยมีตัณหาจริตเป็นตัณหาจริตไปแกลเลอรี่ดูรูปดูได้นานดูรูปเดียวได้นานๆนะอย่างเงี้ยตัณหาจริตแต่ถ้าดูแล้ววิจารณ์ดูแล้ววิจารณ์ไขว่าเนี่ยโอ้ป้ายนี้ทําหมายความว่ายังไงสีอย่างนี้เรียกว่าอะไรทํายังไงดอกไม้นี่โอ้ดีเนาะใครจัดเนี่ยสวยจังใครปูตรงนี้เนี่ยว่าเอาที่นอนมาปูเหรอมันน่านั่งหรือน่านอนกันแน่เนี่ยอะไรเงี้ยนะ เขาปูให้เรานอนหรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ย คิดมาก ไม่ว่านะแต่ให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นทิฏฐิจริต คิดมากวิจารณ์โอ้คนนั้นพูดดีคุณสุเมธอธิบายดีเดินเดินไปเอ๊ะทำไมไม่หยุดเดินสักทีนี่นะคิดมากคิดมากถ้าคนแค่เดินตามไปเออสบายใจไม่คิดมากชอบเดินแล้วชอบตอนเดินเนี่ยเห็นไหมเห็นความกระวนกระวายไหมเห็นหรือว่าคิดอย่างเดียวว่าทำไมไม่เลี้ยวทางนี้มีทางเดียวแล้วทำไมไม่เลี้ยวทำไมไม่ลงสักทีไปแล้วเหรอโอ้โหนี่นะคิดมากให้รู้ตัวไว้นี่นะดูไว้นะจริตสำหรับทำวิปัสสนามี2อย่างตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตแต่คนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าตัณหาจริตล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่ทิฏฐิจริตล้วนๆมันจะปนกันก็ดูว่าเราหนักไปทางไหนหรือขณะนั้นเราเป็นแบบไหนนะดูซิว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยชอบที่จะไปอยู่กับสิ่งนี้นานๆตอนนี้นะเราก็อยู่ตอนนี้ออกจะแนวตัณหาจริตตอนนี้เราคิดมากคิดมากคิดตอนนี้เราออกจะแนวทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยเหมาะที่จะมาดูกายและเวทนาสำหรับผู้จะมาเจริญสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานมีอยู่4อย่างมีสติรู้กายมีสติตามรู้เวทนามีสติตามรู้จิตมีสติตามรู้ธรรมนะตัณหาจริตเหมาะสำหรับผู้ที่จะมาเจริญดูกายหรือดูเวทนาสำหรับคนคิดมากเหมาะที่จะไปเจริญสติดูจิตหรือดูธรรมสองพวกถ้าเราแยกแยะตัวเองได้ว่าเราเป็นฝ่ายไหนจริตแบบไหนแล้วไปเจริญสติตรงกับจริตตัวเองการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าเร็วถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตและจะมาดูกายมันจะดูไม่สำเร็จเป็นพวกคิดมากนะแล้วจะมาดูเล็บมันจะจึ๊จึ๊อยู่เรื่อย เป็นไหมดูลมดูไปดูมาแล้วก็จะทำไมไม่สงบสักทีก็อันนั้นแหละไม่สงบเพราะยังคิดอยู่นะแต่คนที่ไม่คิดมากแค่ดูลมก็มีความพอใจกับการดูลมดูลมแล้วก็ดูลมจริงๆไม่คิดมากพอใจในการดูลมพอใจในการท่องพุทโธนะพอใจในการท่องชื่อแฟนอย่างนี้นะเป็นพวกตัณหาจริตพอท่องชื่อแฟนก็ท่องจริงๆจิตก็สงบอยู่กับชื่อนั้นแต่คนที่ติจริตเนี่ยตอนนี้ก็ไปไหนเนาะเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าจะท่องชื่อแฟนนะนี่ใช่ไม่ได้ให้ดูจิตถ้าคิดมากให้ดูจิตเริ่มต้นด้วยการดูจิตเห็นว่าจิตมันมีลักษณะอย่างนี้เวลาคนจะเริ่มดูจิตเนี่ยนะพ พระพุทธเจ้าทรงแนะเอาไว้ว่าจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตขณะนั้นมีราคะราคะดับไปให้รู้ว่าราคะดับจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตขณะนั้นมีราคะจิตขณะนั้นไม่มีราคะให้รู้ว่าจิตขณะนั้นไม่มีราคะจิตขณะนั้นมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโทสะดับไปให้รู้ว่าจิตขณะนั้นไม่มีโทสะจิตขณะนั้นมีโมหะรู้จักโมหะไหมโมหะคือความเหม่อความหลงขณะนั้นมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะรู้ตัวขึ้นมาโมหะดับให้รู้ว่าขณะนั้นไม่มีโมหะจิตไม่มีโมหะดูโมหะยากก็ดูฟุ้งซ่านจิตขณะนั้นมีฟุ้งซ่านให้รู้ทันว่ามีความฟุ้งซ่านหดหูหมดแรงจิตหมดแรงท้อถอยให้รู้ละให้รู้ทันว่าจิตขณะนั้นมันท้อถอยแต่เทคนิคคือตามรู้ตามรู้ให้มีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วตามรู้เพราะว่าขณะที่มีกิเลสเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นอกุศลจิตขณะนั้นเป็นอกุศลมันไม่สามารถที่จะมีสติได้ในขณะที่มีอกุศลนั้นเพราะจิตมีสภาพอย่างหนึ่งคือว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเร็วนะเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับจิตขึ้นมาเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เสวยอารมณ์เฉยๆเสวยอารมณ์แล้วก็มีความพอใจหรือความไม่พอใจมีสุขมีทุกข์หรือเฉยๆสุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยเป็นเวทนาเวทนาจะเกิดกับจิตทุกๆดวงเสมอไม่มีจิตดวงไหนที่ไม่มีเวทนาพวกเราเนี่ยนะจิตเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างหรือบางทีไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆมีกิเลสด้วยมีกิเลสด้วยเห็นและชอบมีความสุขและชอบเกิดพร้อมกันนะในจิตดวงนั้นนะเกิดขึ้นมามีความสุขและชอบอารมณ์นั้นเพราะมันให้สุขกับเราแล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตดวงนึงเกิดขึ้นมาถ้าเสวยอารมณ์นั้นอีกก็ชอบอีกมีความสุขอีกอยากดูอีกนี่นะมีราคะเกิดขึ้นมาถ้าเป็นโทสะก็คือเสวยอารมณ์นี้แล้วไม่ชอบแล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์นี้อีกถ้ายังเสวยอยู่นะก็ไม่ชอบอีกแล้วก็ดับไปกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว พร้อมกับจิตแต่ถ้าอย่างนี้นะมันไม่เกิดประโยชน์ในด้านเจริญวิปัสสนาหรือเจริญกรรมฐานอะไรไม่เกิดปัญญาเพราะมันเกิดดับอยู่แล้วไม่มีสติไปรู้ไม่มีสติไปรู้และพร้อมกันนั้นมันไปสะสมหมักหมมกลายเป็นอนุสัยจิตเกิดขึ้นมามีกิเลสดับไปพร้อมกับจำกิเลสอันนั้นไว้ด้วยจำเป็นอนุสัยเคยได้ยินคำว่าอนุสัยใช่ไหมคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานด้วยนะแปลอย่างนี้จริงๆนะนอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ใช่ด่าใครนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนอนเนื่องอยู่ในสันดานถ้ามีจิตสักดวงหนึ่งในขณะที่มันเกิดดับอยู่เนี่ยนะจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดโทสะแล้วดับไปจิตดวงใหม่แทนที่จะไปดูหน้าคนนั้นเกิดเอะใจหันมาดูจิตดวงเมื่อกี้นี้จิตดวงนี้เรียกว่าเกิดสติรู้ทันจิตเมื่อกี้นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นจิตดวงนี้ไปดูหน้าคุณสุเมธแล้วเกิดราคะสาวๆเกิดราคะได้ไหมหรือเกิดโทสะดีโทสะก็แล้วกันนะเห็นหน้าคุณสุเมธแล้วเกิดโทสะแต่ดูแล้วไม่ค่อยน่าเป็นโทสะเท่าไหร่คุณสุเมธใจดียิ้มง่ายดูหน้าใครดีมีคนเสนอโยมหมูเห็นโยมหมูแล้วเกิดโทสะทำไมยิ้มอ่ะอย่างนี้ไม่โทสะอย่างนี้ไม่ใช่โทสะสมมุติติ้งต่างเห็นหน้าแล้วเกิดโทสะนะแล้วดับนะจิตดวงนี้ดับไปพร้อมกับสะสมโทสะเอาไว้เป็นอนุสัยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นหน้าอีก ก็เกิดโทสะอีกเสวยอารมณ์อันไม่น่าพอใจแล้วก็เกิดโทสะแล้วก็ดับไปถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่ภาวนาจากหลังจากเห็นหน้าโยมหมูแล้วไปเห็นหน้าคุณสุเมธโอ้คุณสุเมธยิ้มมีเมตตาเห็นแล้วรักรักนี่ไม่ใช่เป็นเซ็กอย่างเดียวนะคืออยากจะเห็นอีกอยากเห็นยิ้มอันนี้อีกนี่นะก็เมินหน้าจากโยมหมูไปหาโยมสุเมธ เปลี่ยนอารมณ์ใหม่พอเปลี่ยนอารมณ์ใหม่อารมณ์จิตที่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่เกิดกิเลสตัวใหม่คือราคะโทสะจากเมื่อกี้นี่ที่เห็นหน้าโยมหมูมาเห็นหน้าโยมสุเมธแล้วเกิดราคะโทสะดับแต่ไม่มีสติไม่มีสติเลยแล้วเราก็เป็นอย่างนี้กันเป็นประจำนี่คือกิเลสดับโดยที่ไม่มีสติดับไหมดับดับอยู่แล้วกำลังเห็นหน้าคุณสุเมธแล้วเคลิ้มๆอยู่เนี่ยนะได้กลิ่นกาแฟโอ้อยากกินกาแฟเปลี่ยนอารมณ์ใหม่แต่เป็นราคะเกิดตัณหาอยากจะกินกาแฟถือกาแฟมาเดินสะดุดขาตัวเองล้มไม่ได้กินกาแฟหกไปโมโหตัวเองเป็นโกรธอย่างเงี้ยนะกิเลสเกิดดับอยู่เสมออย่างนี้แต่เราไม่รู้กิเลสเกิดขึ้นมาระดับไปเกิดขึ้นมาระดับไปไม่เป็นประโยชน์กับการเจริญสติเลยไม่มีความก้าวหน้าความพัฒนาทางด้านจิตใจเลยแต่พุทธเจ้าสอนให้ดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเช่นเห็นหน้าโยมหมูก่อนที่จะเมินไปหาคุณสุเมธแงะดูซะก่อนจิตดวงใหม่จิตเนี่ยไม่เกิดพร้อมกันนะสองดวงไม่เกิดพร้อมกันนะดวงนี้เกิดขึ้นมาเห็นหน้าโยมหมูแล้วก็ดับไปพร้อมกับสะสมเป็นอนุสัยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะดูหน้าโยมหมูแงะมาดูเข้าใจคำว่าแงะนะใครไม่เข้าใจคำว่าแงะบ้างคนที่มาใหม่ๆรู้ไหมเป็นภาษาโบราณใครเข้าใจก็แสดงว่าการแงะมาดูเนี่ยนะแค่เหลียวมาดูอ่ะบางคนเสนอขอใช้คำว่าเหลือบแลฮ้อเพราะมากเลยเหลือบแลแต่ว่ามันยาวไปมันแวบเดียวอ่ะไปดูนิดนึงว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตดวงเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกแล้วจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเร็วมากจิตดวงเมื่อกี้นี้เสวยอารมณ์คือเห็นหน้าโยมหมูแล้วเกิดโทสะดับไปจิตดวงใหม่แงะมาดูนิดนึงว่าจิตเมื่อกี้นี้มีโทสะถ้าดูหน้าโยมหมูอีกนะก็จะมีโยมหมูเป็นอารมณ์เห็นหน้าโยมหมูเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดโทสะใหม่แต่ตอนเนี้ยมีจิตดวงเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งดับไปเนี่ยเป็นอารมณ์มันไม่เห็นหน้าไม่เห็นคนนู้นคนนี้แต่เห็นจิตเมื่อกี้นี้ว่ามีโทสะเกิดอยู่เรียกจิตที่แงะมาดูเนี่ยว่าจิตที่มีสติเห็นจิตดวงเมื่อกี้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นปรมัตถสัจจะหน้าโยมหมูเป็นสมมุติแต่โกรธเนี่ยจริงโกรธเป็นปรมัตถ์จริงๆโยมหมูก็ชื่อโยมหมูจริงๆเป็นสมมุติสัจจะแต่ถ้าโยมหมูไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้ไหมได้เป็นพิกกี้ก็เป็นได้ใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นชื่อคุณอู๊ดก็ได้เปลี่ยนได้เพราะเป็นสมมุติเปลี่ยนได้แต่ไม่แสดงไตรลักษณ์เพราะเจอทีไรก็คือคุณหมูเจอคนนู้นทีไรก็คุณสุเมธเจอคนนี้ทีไรก็เจสเจอใครอีกอะจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเป็นสมมุติมาที่นี่ทีไรก็เรียกว่าเขื่อนท่าทุ่งนาแต่เขื่อนท่าทุ่งนาเองแสดงไตรลักษณ์คือมันเสื่อมไปต้องคอยซ่อมบำรุงใช่ไหมฝ่ายช่างฝ่ายเทคนิคอะไรก็ต้องคอยซ่อมบำรุงเพราะว่ามันเสื่อมซึ่งก็รู้ตรงนี้จึงต้องซ่อมบำรุงแต่มาทีไรก็คือเขื่อนท่าทุ่งนา เห็นทีไรก็ออยเห็นทีไรก็ชื่ออะไรปูนอย่างเงี้ยนะคำว่าปูนกับคำว่าออยเนี่ยไม่แสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าเห็นไปแล้วเดือนก่อนเนี่ยนะหน้าตึง เห็นเดือนนี้นะ เริ่มเห็นริ้วรอยอะไรเงี้ยนะหรือตึงขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะอวบบวมแต่ก็แสดงไตรลักษณ์คือไม่เหมือนเดิมเธอไม่เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเห็นลักษณะอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ลักษณะของความที่ไม่เที่ยงคนที่มีจริตในการเจริญดูรูปให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือพวกที่เป็นตัณหาจริตประทับใจในหน้านี้แล้วพอผ่านมาเดือนหนึ่งคนเนี้ยเหรอที่เคยประทับใจ อะไรเงี้ยรู้สึกช็อก สำหรับคนที่คิดมากให้ดูความคิดสิ่งที่เกิดในจิตที่เป็นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหู่บ้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและมันจะพอเห็นมันบ่อยๆเห็นทีแรกก็จะเห็นแค่ว่าเมื่อกี้เกิดโทสะเมื่อกี้เกิดราคะเมื่อกี้ฟุ้งไปเมื่อกี้เผลอไปเนี่ยนะพอดูบ่อยๆเข้าดูบ่อยๆเข้าเนี่ยนะมันจะแสดงความจริงว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มีโทสะแต่ตอนที่รู้อยู่เนี่ยไม่มีแล้วแต่มันต้องอาศัยกุศลอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยตอนที่เห็นว่ามีราคะบ้างเห็นว่ามีโทสะบ้างเนี่ยก็เรียกว่าเกิดสติมีสติพอจะเห็นไตรลักษณ์ของมันเนี่ยนะมันจำเป็นจะต้องมีกำลังของจิตเพิ่มขึ้นต้องมีกุศลอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยกุศลตัวนี้เรียกว่าสมาธิหรือจิตตั้งมั่นการจะฝึกให้มีจิตตั้งมั่นก็คือฝึกได้สองอย่างสำหรับคนที่ฝึกมาทางสมาธิคือมีตัณหาจริตทำสมาธิได้ง่ายก็ทำไปเลยเจริญเข้าฌาน1ฌาน2พอถึงฌาน2แล้วจะมีสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าตัวรู้ภาษาบาลีเรียกว่าเอโกทิภาวะตัวนี้เรียกว่าจิตผู้รู้ครูบาอาจารย์สายวัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้แต่คนที่เป็นทิฏฐิจริตสมาธิก็ทำท่าทำยากอยู่แล้วใช่ไหมจะเอาถึงฌานหนึ่งฌานสองเหรอโอ้ยาก ทำยากมีวิธีง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือจิตตั้งมั่นตรงข้ามกับจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงก็คือมันไหลไปมันเคลื่อนไปจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เคลื่อนจิตเคลื่อนคือจิตไม่ตั้งมั่นรู้ทันว่ามันเคลื่อนตั้งมั่นพอดีนั้นเวลาที่จะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิระดับฌานให้รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปอยู่ๆจะไปดูก็ยากจิตปกติของเราก็เคลื่อนไปเคลื่อนมานะลอยไปลอยมาเออระเหยลอยชายความลอยไปลอยมาของมันเนี่ยจะไปจับความลอยความเคลื่อนยิ่งยากดังนั้นวิธีคือให้มันอยู่ในบ้านซะก่อนหาบ้านให้มันอยู่ซะก่อนแล้วพอมันออกจากบ้านไปให้รู้ทันบ้านสำหรับจิตที่ง่ายๆพระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วว่ากายนี้เป็นถ้ำของจิตก็เอาหาที่ใดที่หนึ่งในกายนี่แหละสมมุติให้มันเป็นบ้านส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ก็จะให้ดูลมหายใจดูลมหายใจบางคนอาจจะดูเล็บก็ได้นะดูผมก็ได้แต่เวลาแนะนำในที่ส่วนรวมท่านก็จะแนะนำให้ดูลมเข้าลมออกจะดูท้องก็ได้ท้องกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาหรือดูทั้งตัวก็ได้บางคนถนัดดูที่ลมที่มันกระทบที่ช่องจมูกใช้ตรงนี้ก็ได้ให้เป็นที่อยู่ตรงไหนก็ได้เอาสักที่หนึ่งสมมติสักที่หนึ่งให้มีบ้านซะก่อนอย่าเป็นเด็กเร่ร่อนย้ายเวทีนู้นมาเวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยให้อยู่สักที่หนึ่งก่อนให้อยู่สักที่หนึ่งก่อนแล้วพอมันเคลื่อนไปจะรู้ทันได้ง่ายขึ้นเช่นเอาลมที่มันกระทบที่ปลายจมูกเนี่ยเป็นที่อยู่นะอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนตามปกติของคนที่คิดมากตามปกติคนคิดมากอยู่ตรงนี้แล้วก็เผลอไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เผลอไปไอ้ตอนเผลอคือมันเคลื่อนไปเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทเนี่ยนะหรือว่ากระทบไปกระทบไปแล้วก็รู้ตัวอยู่เนี่ยให้มันอยู่กับตรงนี้เป็นบ้านแล้วมันเผล ให้รู้ทันตอนที่มันเผลอไปถ้าไม่รู้ทันตอนที่มันเคลื่อนไปเผลอไปเนี่ยนะมันจะไปเผลอไปนึกถึงหน้าโยมหมูแล้วก็เกิดโทสะหรือเผลอไปนึกถึงยิ้มของคุณสุเมธแล้วเกิดราคะอันนี้เรียกว่าตอนรู้ทันโทสะและรู้ทันราคะเนี่ยเรามีสติแต่ไม่รู้ทันตอนเคลื่อนไปรู้ตอนปลายทางแล้วเอาใหม่กลับมาบ้านใหม่กลับมาบ้านอีกไปเห็นหน้าโยมหมูแล้วก็โทสะอีกเห็นรอยยิ้มของคุณสุเมธแล้วก็ราคะอีกกลับมาบ้านใหม่กลับมาบ้านบ่อยๆตั้งต้นใหม่วิธีของเราเนี่ยนะนับ1คือหาบ้านนับ2คือมันเคลื่อนไปนับ3คือเกิดกิเลสอะไรแล้วรู้ให้ทันตอนไหนก็ได้ตอนอยู่กับบ้านก็รู้ทันว่าอยู่ที่บ้านเคลื่อนไปก็รู้ทันว่าเคลื่อนไปไม่รู้ทันเคลื่อนไปก็รู้ทันตอนที่เคลื่อนไปถึงอารมณ์นั้นแล้วแล้วเกิดราคะโทสะหรือโมหะหรือฟุ้งซ่านหรือหดหู่รู้ทันตอนไหนให้รู้ตอนนั้นตอนเกิดราคะหรือโทสะก็ไม่รู้ทันจิตมันร้อนรนซะแล้วเกิดทุกข์ในใจซะแล้วให้รู้ทันทุกข์ในใจนี้ก็ได้รู้สึกว่าหนักแน่นซะแล้วหนักแน่นนี่ไม่ใช่ว่าดีนะจิตมันหนักหน่วงอะไรอย่างนี้ก็รู้ทันความหนักตรงนั้นรู้ทันตอนไหนก็ได้แต่ถ้ารู้ทันตอนมันเคลื่อนไปเนี่ยดีมาก เพราะว่ามันจะได้กุศลตัวใหม่คือจิตที่ตั้งมั่นในขณะที่เห็นมันเคลื่อนไปนะตอนเห็นมันเคลื่อนไปเนี่ยเห็นจิตที่มันเคลื่อนตอนเห็นจิตที่มันเคลื่อนอ่ะเห็นจิตพอดีแล้วตอนนั้นตั้งมั่นพอดีแต่ถ้าไม่เห็นตอนนี้มันเคลื่อนเรียบร้อยไปแล้วไปเห็นอารมณ์แล้วเห็นรอยยิ้มคุณสุเมธแล้วเนี่ยนะแล้วเกิดราคะด้วยพร้อมกันนั้นเลยเห็นราคะอันนั้นก็ได้เห็นราคะที่เกิดกับจิตก็ได้ไม่จะเห็นแต่รอยยิ้มแล้วก็ไม่เห็นแต่ไรฟันไม่ได้เห็นขี้ฟันถ้าเห็นขี้ฟันเนี่ยนะอาจจะได้กรรมฐานตัวใหม่คืออสุภะตอนนี้เลยเห็นรอยยิ้มคุณสุเมธแล้วไม่น่ารักละการเห็นอสุภะก็เป็นการแก้อารมณ์ราคะที่เกิดขึ้นพอเข้าใจนะกรรมฐาน2อย่างที่ควรฝึกควรทำปลายทางเพื่อให้เกิดปัญญากรรมฐาน2อย่างทำได้2อย่างดีถ้าทำได้2อย่างนี่ดีคือทำสมถะด้วยทำวิปัสสนาด้วยจะดีมากเพราะว่าสมถะทำได้เนี่ยเหมือนมีที่พักทางใจทำแล้วจิตมีกำลังจิตได้พักผ่อนเจริญวิปัสสนาไปมากๆบ่อยๆอย่างเดียวเนี่ยนะจิตจะหมดแรงรู้สึกว่าแห้งแล้งเหนื่อยถ้ามีที่พักคือสมถะจิตก็จะมีที่พักมีแรงพอมีแรงแล้วก็ออกมาเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาการกระทำอย่างนี้นะจะไปง่ายและไปแบบสบายๆแต่ถ้าทำไม่ได้ถ้าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกวิปัสสนาสมถะเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำกันแต่วิปัสสนาเนี่ยมีเฉพาะยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าชาตินี้ทำอะไรไม่ได้ให้เลือกทำวิปัสสนาไว้ก่อน ถ้าคิดว่าฉันก็ทำสมถะไม่ได้สมาธิฉันก็ไม่เคยเข้าไม่เคยทำฌานได้เลยไม่เป็นไรทำวิปัสสนาไปเลยดูจิตไปเลยกำลังบ่นกังเงาก็งอดบ่นกังเงาก็งอดเข้าใจคำว่ากังเงากังเงาก็งอดนะภาษาโบราณเหมือนกันนะเนี่ยกำลังบ่นอยู่บ่นนี้เป็นอะไรกำลังทำอะไรอยู่ฮะฟุ้งซ่านรำคาญใจด้วยมีความรำคาญใจจะจัดเป็นโทสะก็ได้มีโทสะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นนี่ก็ได้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านอยู่ก็ได้รู้ทันว่ารำคาญใจอยู่ก็ได้นี่นะรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่ในใจตอนรู้เนี่ยใช้คำว่ารู้เนี่ยเหมาะมากบางทีพอใช้คำว่าดูนะมันเหมือนจะต้องเอาตาไปดูไม่จำเป็นต้องใช้ตาและไม่ต้องใช้ตาด้วยดูกายก็ไม่ต้องใช้ตาดูใช้จิตไปดูเช่นยิ้มทุกคนยิ้ม ยิ้มไม่ยิ้มเนี่ยยิ้มรู้สึกได้ไหมว่ามีการยิ้มอยู่ตาเห็นไหมถ้าเห็นแสดงว่าปากเป็ดใช่ไหมมันต้องยื่นออกมาเห็นยาวๆนี่ยังดีนั่นเปรียบเป็นเป็ดนะบางอย่างปากยาวก็มีเช่นม้าม้ายิ้มมันจะเห็นปากมันเองไหมไม่เห็นเนาะจมูกบังเนาะไม่ต้องใช้ตาใช้จิตนี่แหละรู้สึกเอารู้เอาว่ามีการยิ้มแล้วเอามือซุกข้างหลังกระดิกนิ้วรู้ความเคลื่อนไหวของนิ้วไหมรู้ต้องใช้ตาดูไหมไม่ต้องมันรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวท้องพองท้องยุบต้องใช้ตาดูไหมไม่ต้องต้องเปิดพุงมาดูไหมน่าเกลียดใครทำกันอย่างนั้นนะแค่รู้สึกว่ามันมีการกระเพื่อมมีการกระเพื่อมของไขมันหน้าท้องรู้ทันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทางกายไม่ต้องใช้ตาดูงั้นใช้คำว่าตามรู้ดูเป็นคำที่เหมาะนะดูจิตยิ่งไม่ต้องใช้ตาใหญ่เลยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีโทสะเกิดขึ้นรู้ทันมีราคะเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันอย่างนี้เรียกว่าเกิดสติมีการไหลเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันขณะนี้มีทั้งสติและสมาธิตอนมีสติและสมาธิเนี่ยถ้าเกิดได้อย่างนี้แล้วนะจิตจะมีกำลังกำลังอันเนี้ยจะเป็นเหตุเอื้อให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเกิดดับเกิดดับบางทีขั้นแรกจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นกับจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันใครเห็นตรงนี้บ้างราคะกับสิ่งที่ไปรู้ราคะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยมีระดับก่อนวิปัสสนาพรีวิปัสสนามาถึงระดับวิปัสสนาและโพสต์วิปัสสนาก็มีนะตอนนี้นะทำพรีวิปัสสนาไว้ก่อนนะเห็นว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้และมีสิ่งหนึ่งเป็นตัวรู้มีราคะเราเห็นราคะเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าราคะเป็นสิ่งหนึ่งไอ้ตัวรู้เป็นสิ่งหนึ่งไม่เหมือนกันเห็นกายเห็นง่ายนะพอเห็นใจแล้วเนี่ยราคะถูกเห็นมันเคลื่อนไปมีทั้งสมาธิมีทั้งสติเห็นไปบ่อยๆเข้าจะเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับบ่อยๆเข้ารู้สึกเบื่อหรือบางทีก็เห็นความน่ากลัวของความปรุงแต่งทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเดินปัญญาในขั้นวิปัสสนาเห็นความเกิดดับตั้งแต่เกิดดับนะเห็นตั้งแต่เกิดดับเห็นแล้วก็เบื่อเห็นแล้วน่ากลัวเห็นแล้วอยากพ้นไปเห็นไปเห็นมาจนมันวางได้แต่ต้องเห็นจนดิ้นรนจนสุดกำลังแล้วเห็นว่าไปไหนไม่ได้แล้วจิตยอมวางขั้นตอนต่างๆที่กำลังเดินปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดปัญญาไม่ต้องไปบังคับว่าจงเบื่อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจงเห็นเกิดดับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเห็นความอยากตอนเดินปัญญาเนี่ยนะสติกับสมาธิมันจะช่วยกันหนุนไปเรื่อยๆช่วยกันหนุนไปเรื่อยๆเห็นมันเกิดดับบ้างเห็นมันเปลี่ยนแปลงบ้างเห็นไตรลักษณ์ครั้งนึงยังไม่ตัดนะเห็นไตรลักษณ์ครั้งนึงเนี่ยยังไม่ตัดยังไม่เกิดมรรคผลนะมันแค่เริ่มเดินปัญญาไตรลักษณ์เนี่ยเห็นมันเกิดดับบ้างเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเห็นมันไม่ใช่เราบ้างเนี่ยนะเห็นครั้งแรกอาจจะกระดี้กระด้าดีใจอ้อฉันเห็นไตรลักษณ์แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายหรือครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงเจริญกรรมฐานกับเขาได้เห็นไตรลักษณ์กับเขาแล้วอะไรเงี้ยนะดีใจเห็นไปเห็นมาเห็นแล้วเห็นอีกไม่เห็นมันตัดสักทีชักรำคาญใจทำไมไม่เกิดสักทีทำไมไม่เกิดมรรคผลสักทีทำไมฉันไม่เป็นโสดาบันสักทีทำไมฉันไม่เป็นโสดาบันสักทียังไม่เป็นอยู่ดีเนี่ยมันยังมีชั้นอยู่ให้ดูอย่างนี้นะในระหว่างเดินปัญญาเอง มันก็มีโทสะเข้ามาแทรกในระหว่างเดินปัญญาเองก็มีราคะเข้ามาแทรกในระหว่างเดินปัญญาเองเนี่ยก็มีดีใจในระหว่างเดินปัญญาเองก็มีเสียใจมีสุขมีทุกข์ปนกันไปเดินปัญญาแล้วหยุดเดินซะก็ได้ใช่ไหมคือไปหลงซะลืมละไม่เกิดสติไม่เกิดสมาธิและไม่เกิดปัญญาด้วยหลงขณะนั้นหลงแล้วเกิดสติบ้างไม่เกิดสมาธิก็มีเกิดทั้งสติและสมาธิบ้างก็มีทำมันวนไปอย่างนี้แหละขอให้ทำอย่าคิดว่าอะไรอ่ะเอาไว้ทำชาติหน้าเราอาจจะคิดอย่างนี้มานานแล้วก็ได้แล้วก็ผลัดไปอีกหนึ่งอสงไขยอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอย่างนี้นะคนคิดอย่างนี้มันก็เลยชินที่คิดอย่างนี้ต่อคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ชาติหน้าเขาว่ากันว่าในสมัยพระศรีอานเนี่ยคนจะมีคุณภาพมากพระศรีอานเนี่ยแทบไม่ต้องสอนเรื่องศีลเลยมาถึงแล้วท่านก็ให้เจริญสติให้เจริญสมาธิให้เจริญปัญญาพูดแป๊บเดียวคนบรรลุธรรมกันหมดเลยถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นนะเจ๋งเลยใช่ไหมจะได้เกิดหรือเปล่าเท่านั้นเอง ใช่ไหมเพราะคนในยุคนั้นต้องมีคุณภาพนะใช่ไหมถ้าเราคิดว่าฉันจะต้องไปเกิดในยุคนั้นแล้วไม่สร้างเหตุนะก็ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้พระศรีอานก็ต้องมาเกิดจริงๆเพราะได้รับพยากรณ์แล้วคนที่มีคุณภาพก็จะต้องมาเกิดจริงๆเพราะว่าเขาสร้างเหตุเอาไว้แล้วส่วนเราไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่เพราะนั้นถ้ารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ไหนก็สอนวิธีทางพ้นทุกข์แบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะมาเกิดในยุคที่คนมีกิเลสเยอะท่านก็สอนละเอียดละเอียดมากเลยนะเพราะว่าคนหลากหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์ทำไมต้องสอนเยอะอย่างนี้เพราะคนมันหลากหลายกิเลสหลากหลายจิตที่คนในยุคนี้เกิดมาเนี่ยซับซ้อนรู้สึกซับซ้อนไหมไม่ต้องดูใครใช่ไหมเราเองก็ซับซ้อนใช่ไหมนักวางแผนใช่ไหมจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นักวางแผนซับซ้อนฉะนั้นเรื่องที่พระองค์จะมาสอนจึงซับซ้อนตามหลากหลายตามคนตามจริตตามนิสัยของคนความซับซ้อนทางจิตของคนทำไมจึงต้องเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะคนมันหลากหลายเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงปัญญาอันเลิศอย่างนี้นะและยังไม่ทำนะต้องไปรออีกนะพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเนี่ยก็มีปัญญานะมีปัญญามากด้วยแต่คนที่จะมารับฟังของท่านเนี่ยนะเขาพัฒนาแล้วเขาพัฒนาแล้วทำให้พระศรีอานเนี่ยนะคำสอนอาจจะไม่หลากหลายอาจจะไม่หลากหลายนะเพราะว่าคนพัฒนาแล้วเรื่องศีลจะไม่เน้นมากจะลงที่สมาธิและปัญญาเลยจะไม่มาสอนเรื่องอย่าพูดเท็จนะอย่าพูดเพ้อเจ้อนะอย่าพูดคำหยาบนะอันนี้ไม่สอนละคนยุคนั้นจะรู้ละอย่าไปฆ่าสัตว์นะอย่าไปลักทรัพย์นะเพราะว่าคนยุคนั้นไม่หยาบอย่างนี้ถ้าเรายังหยาบอยู่เนี่ยนะบุญไม่พอที่จะไปเกิดร่วมสมัยเขาบุญไม่พอที่จะไปเกิดร่วมสมัยกับคนดีๆอย่างนั้นส่วนเราเนี่ยเกิดในยุคที่มีบุญพอที่จะมาเกิดแล้วเจอสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เป็นผลดีคือได้เปรียบเทียบได้เห็นความหลากหลายได้เห็นโทษทุกข์ในการที่จะเกิดในสังสารวัฏต่อถ้าชาตินี้เรายังชะล่าใจอยู่นะเกิดชาติหน้าถ้ายังมีบุญมาเกิดเป็นคนนะถ้านักการเมืองชุดนี้ยังอยู่เนี่ยอยากเกิดอีกไหมรู้สึกเห็นโทษทุกข์ไหม ้ายังอยู่ต่อไปบ้านเมืองจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาเนี่ยหมายถึงว่าเจริญนะหมายถึงเจริญเนี่ยหมายถึงว่าขยายไปเรื่อยๆนะคำว่าเจริญหมายถึงเจริญในด้านขยายขนาดคำว่าพัฒนาเนี่ยนะมันไม่แน่ว่าเจริญดีหรือเจริญร้ายขยะกองมากขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาคำว่าพัฒนาเนี่ยนะขยะกองมากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าขยะนิพัฒนาคนร้ายมากขึ้นก็คนร้ายพัฒนาโจรก๊กนี้ขยายตัวมากขึ้นโจรก๊กนี้พัฒนาประเทศชาติก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้อยู่ที่ว่าจะมีอะไรมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พัฒนาถ้ามีเหตุปัจจัยที่ดีการพัฒนาในด้านดีก็จะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ไม่ดีการพัฒนาที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นที่มันพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เพราะมีเหตุดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราเห็นโทษภัยของการเกิดมาถ้าเราเกิดมาในยุครัชกาลที่5เราคิดว่าตอนนั้นน่าเบื่อไหมก็อาจจะน่าเบื่อเหมือนกันนะคนยุคนั้นอาจจะเห็นว่าโอ้โหฝรั่งเบียดเบียนไม่ใช่เจสนะเจสอยู่แคนาดาไม่เกี่ยวฝรั่งเบียดเบียนถ้าเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาพม่าเบียดเบียนใช่ไหมแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีเหตุที่จะอยู่ไม่ปกติสุขอยู่เสมอยุคนี้เราจะอาจจะเห็นว่าโอ้โหต่อไปมันจะเละขนาดไหนจะแย่ขนาดไหน30ปีก่อนนะเขาก็บ่นอย่างเหมือนกันแหละ100ปีก่อนเขาก็บ่นอย่างเหมือนกันแต่ก็อยู่กันได้แต่ถ้าชะล่าใจนะเกิดอีกนะแล้วก็จะแย่กว่านี้อีกจะเจออีกเพราะคนไม่ดีก็จะเกิดอีกคนดีก็เกิดอีกแต่คนดีถ้าเราไม่สร้างเหตุเอาไว้คนดีก็จะหมดกำลังไปเรื่อยๆดังนั้นต้องรักษามีทฤษฎีหนึ่งมันมาจากว่าเขาเรียกทฤษฎีกระจกแตกเคยได้ยินไหมมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเด็กมันเล่นกันเล่นไปเล่นมาฟุตบอลมันไปโดนกระจกบ้านหลังนั้นแตกบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่เด็กก็กลัวว่าทำสมบัติของคนอื่นเขาเสียหายจะโดนทำโทษก็เก็บลูกบอลไปวันอื่นมาเล่นอีกบ้านก็ยังไม่ซ่อมกระจกก็ยังไม่ซ่อมเด็กเริ่มเรียนรู้ว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่อ๋อบ้านไม่มีคนอยู่ทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าดูสิมาเล่นตั้งหลายวันแล้วกระจกก็แตกอยู่เราก็ยังเล่นได้อยู่ไม่มีใครว่าอะไรมีเด็กมือบอลอีกคนหนึ่งคว้างหินไปเพลงแม่นใช้ได้เก่งแล้วก็กลับบ้านไปคนที่เด็กต่างถิ่นมาบ้านหลังนี้กระจกแตกแสดงว่าเล่นได้ขว้างบ้านหลังนั้นต่อมากระจกแตกทั้งหลังบ้านนั้นมีเจ้าของไหมมีแต่เขาไม่ได้มาอยู่เท่านั้นเองถ้าเจ้าของมาเห็นทันถ้าเจ้าของมาเห็นทันนะแล้วเปลี่ยนกระจกซะเด็กจะไม่กล้าทำอีกอ๋อมีเจ้าของดูแลอยู่แต่นี่ไม่มีเจ้าของเหมือนไม่มีเจ้าของเด็กกล้าทำกล้าทำถึงขนาดว่าบ้านนั้นกระจกแตกทั้งหลังไม่เหลือสักบานหนึ่งเพราะว่าประลองฝีมือความแม่นอยู่เรื่อยๆนะนี่ยังดีแค่กระจกแตกยังไม่งัดหน้าต่างไปถ้าอยู่เมืองไทยไม่แน่นี่เรื่องเกิดที่เมืองนอกเป็นทฤษฎีหนึ่งว่าถ้ามีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแล้วไม่รีบแก้ไขความเสียหายนั้นจะบานปลายถ้าไม่รีบแก้ไขไม่รีบเปลี่ยนแปลงความเสียหายนั้นจะบานปลาย เหมือน กิเลสที่เกิดขึ้นในใจถ้าคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้เกิดใหม่ค่อยดูบานปลายอะไรบานกิเลสบานกิเลสตัวแรกที่บานเลยคือประมาทความคิดอย่างนี้ประมาทถ้ารู้ทันถ้ารู้ทันนะรีบปิดซะรีบเปลี่ยนซะความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือจะมีความเกรงใจกิเลสก็เกรงใจแล้วนะเด็กเกรงใจเจ้าของบ้านคนร้ายมาเห็นว่ามีการซ่อมแซมแล้วอ้อเจ้าของก็ใส่ใจเจ้าของก็ใส่ใจจะรู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ง่ายแล้วจะเกรงใจเราก็เป็นคนที่ได้รับได้ฟังวิธีการปฏิบัติมาแล้วหน้าที่ของเราคือไปดูแลอย่าปล่อยให้มันแตกคาอยู่อย่าปล่อยให้มันแตกคาอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกรงใจจะแตกซ้ำไปอีกซ้ำไปอีกซ้ำไปอีกถ้ารักตัวเองให้ดูแลตัวเองด้วยนะตัวเองในที่นี้ตัวของแต่ละคนแต่ละคนภาษาไทยยากนะเจสนะตัวเองในที่นี้หมายถึงตัวนี้หรือตัวนู้นไม่รู้เนี่ยตัวแต่ละตัวนี่แหละมันเป็นความแปลกอย่างหนึ่งว่าเหมือนรักตัวเองนะแต่ไม่ดูแลไม่ดูแลตัวเองพยานของความไม่รักตัวเองก็คือสนใจคนอื่นสนใจคนอื่นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี้ไปสนใจแต่ว่าเขาว่ายังไงนะเขารู้สึกยังไงนะแต่ตัวเองรู้สึกอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องหันมานะหันมาดูหันมาดูเนี่ยหันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งนั้นจะเป็นกิเลสก็ดูนั่นแหละเพราะพุทธเจ้าให้ดูกิเลสดูสิ่งที่ไม่ดีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่สิ่งเหล่านี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะมันยังไม่มีสิ่งดีๆเกิดให้ดูสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละที่มันเกิดอยู่เนี่ยราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ดูสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้พอเห็นสิ่งเหล่านี้ขณะนั้นดีขณะที่สิ่งนั้นเกิดไม่ดีขณะที่ราคะเกิดขณะนั้นไม่ดีขณะที่รู้ทันว่าเมื่อกี้มีราคะขณะนั้นดีขณะที่มีราคะอยู่เป็นอกุศลขณะที่มีความรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีราคะเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นกุศลแล้วไม่ต้องระวังรักษาหรือไม่ต้องพยายามทำสติให้เกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตดวงนึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจิตดวงนึงเกิดขึ้นมามีราคะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้ราคะที่เกิดขึ้นมาดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตดวงใหม่เนี่ยก็ดับด้วยดับด้วยตามปกติตามธรรมชาติของจิตและเป็นเหตุที่จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาหลงใหม่แล้วก็ถ้ายังไม่มีสติเร็วพอที่จะหลงปุ๊บรู้ปั๊บก็ให้มันหลงไปก่อน อนุญาตให้หลงอนุญาตให้มีราคะใหม่อนุญาตให้มีโทสะใหม่แล้วก็รู้มันอีกทีนึงรู้มาอีกทีแงะดูบ่อยๆทำไมต้องแงะเพราะมันเหลียวดูแป๊บเดียวเผลอใหม่แล้วมันไม่ใช่หันไปจ้องดูถ้าจ้องดูเนี่ยนะจะกลายเป็นสมถะเข้าใจไหมเรียกว่าแงะไปดูนิดนึงแงะไปดูนิดนึงตามธรรมชาติของจิตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปฉะนั้นอาตมาชอบใช้คำว่าแงะ มันแป๊บเดียวหันไปดูแป๊บเดียวแล้วมันเป็นไปตามอย่างนั้นถ้าคิดจะจ้องดูเพื่ออยากจะรู้ตัวนานๆขณะนั้นไม่ได้เจริญสติเพื่อไปสู่วิปัสสนาแต่กำลังทำการเพ่งจ้องซึ่งจะกลายเป็นการบังคับไม่ใช่ดูของจริงดูของจริงเนี่ยจะเห็นมันปุ๊บแล้วก็เผลอใหม่เห็นปุ๊บแล้วก็เผลอใหม่ใช้แงะแต่ถ้าจะทำสมถะจ้องดูซะก่อนก็ได้แต่ให้รู้ตัวว่าขณะนั้นกำลังทำสมถะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นกุศลอีกตัวหนึ่งคือตัวสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังทำอะไรกำลังเจริญสมถะก็รู้ว่าขณะนี้กำลังเจริญสมถะอยู่ ไม่หลงผิดคิดว่ากำลังเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะพอรู้เรียนไปแล้วว่าถ้าเอาอารมณ์น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างนี้กำลังทำสมถะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่างนี้ก็เรียกว่ากำลังเจริญเส้นทางวิปัสสนาถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้เรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังทำอะไรเพื่ออะไรและกำลังทำอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่นะมีกุศลที่ให้ทำสามตัวแล้วนะเจริญสติเจริญสมาธิและมีสัมปชัญญะด้วยส่วนปัญญาก็ถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาในแง่ที่ว่าเห็นไตรลักษณ์ให้คิดนำไปก่อนก็ได้แล้วก็มีสัมปชัญญะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาจริงเป็นปัญญาที่แบบเกิดจากการคิดนำร่องไปจะได้ไม่หลงคิดว่าตอนนี้ฉันเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยนะเป็นการหลงดีใจผิดๆ ยังไม่ใช่แค่คิดนำพอจะเข้าใจบ้างไหมสำหรับคนที่มาใหม่ๆพอจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจให้ไปถามคุณสุเมธนี่โยนไปหาหมอหนึ่งไปหาเจสมีใครอีกคุณจู้อยู่ไหนอ่ะมายังมาแล้วนะไปหาคุณตรงเนี่ยครูโอด้วยเหรอไหนอยู่ไหนนั่งอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยนึกไม่ออกไม่กล้าถามตรงนี้นะก็ดีต่อมาดีใจแล้วไปถามพี่เลี้ยงนะแต่ก็เปิดโอกาสนะเดี๋ยวจะหาว่าปิดโอกาสใครจะถามอะไรไหม